Dragi poslušalci in poslušalke, smo pred nedeljo sredstev družbenega obveščanja. Ali kdaj pomislimo na to, kako mediji določajo naše življenje? Kolikokrat smo kupili nek proizvod potem, ko smo ga prvič videli v televizijskem oglasu? Kolikokrat smo izrazili svoje mnenje na podlagi tega, kar smo prebrali v časopisih? Kolikokrat smo se tudi glede važnih zadev v lastnem življenju odločili tako, kakor smo slišali po radiju ali televiziji, da se je odločil nekdo drug? Danes se zavedamo, da mediji ne odsevajo, niso ogledalo resničnosti. To je najbolj očitno pri tistih dogodkih, ki jih ustvarjajo ravno mediji. Za primer lahko vzamemo javnomnenjske raziskave o priljubljenosti strank, s katerimi nas mediji neprestano bombardirajo, zlasti v obdobju pred parlamentarnimi volitvami. Ko nek medij naroči tako raziskavo, pravzaprav umetno ustvari dogodek, ki sam po sebi niti ni problematičen, saj so na primer vse novinarske konference umetno ustvarjeni dogodki. Problematičnost javnomnenjskih raziskav je v manipulaciji podatkov raziskave. Kvantitativni podatki raziskav ne prinašajo rešitev političnih vprašanj, ampak so pravzaprav postali vir za spore, zato ni presenetljivo, da politični opazovalci javnomnenjskim raziskavam večkrat odrekajo legitimnost. Uporaba javnomnenjskih raziskav strani novinarjev in politikov je pogosto instrumentalizirana. Zato so ugledni raziskovalci javnega mnenja po svetu, zlasti v ZDA, kot je na primer Gallup, poskušali rehabilitirati znanstveni status lastnega dela, ki so ga popačili novinarji s svojo ideološko pristranskostjo ali intelektualno površnostjo. V državah z daljšo demokratično zgodovino so zato raziskovalci javnega mnenja in novinarji vzpostavili sodelovanje, ki je pripeljalo do upoštevanja nekaterih pravil in meril, na osnovi katerih danes lahko presodimo znanstveno zanesljivost določene javnomnenjske raziskave. Žal pa novinarska etika še ni v polnosti doumela pomembnosti spoštovanja teh meril, ki naj bi jih novinar upošteval pri pisanju prispevkov. Nekateri časopisi namensko skrivajo podatke o tem, kako je bila določena raziskava izpeljana. Ko sem se pred leti poglobila v primer javnomnenjskih raziskav o vstopu Slovenije v EU in Zvezo NATO, sem ugotovila, da je najbolj zamolčan podatek o številu osnovnega vzorca, torej števila anketirancev, ki jih je agencija poklicala, a jih ni dobila na telefon ali pa v raziskavi niso hoteli sodelovati. Ugotovila sem, da agencija običajno anketira le približno 35 do 45 odstotkov ljudi iz osnovnega vzorca. To pomeni, da več kot polovico ljudi dejansko sploh ni vključenih v raziskavo zaradi nedosegljivosti ali nepripravljenosti na sodelovanje. Če temu dodamo še približno 15 do 25 odstotkov tistih, ki na vprašanje odgovorijo z ne vem, imamo pred seboj skoraj dve tretjini anketirancev, katerih mnenje se v raziskavi sploh ne pokaže. Ali torej tak vzorec sploh še predstavlja mnenje Slovencev? Resnični izziv javnomnenjskih raziskovalcev in novinarjev v Sloveniji, ki na podlagi teh podatkov pišejo članke, bi zato nedvomno bil preučevanje teh dveh tretjin anketirancev, ki dejansko niso vključeni v raziskavo in predstavljajo tako imenovano tiho večino. Eno prvih vprašanj, ki bi si ga morali zastaviti, je, kakšen tip politične in medijske kulture pravzaprav prevladuje v družbi, kjer si državljani ne upajo svobodno izraziti svojega mnenja. In verjetno na tem mestu ni treba posebej razlagati, kdo si ne upa izraziti svojega mnenja. Odgovor lahko poiščemo v razkoraku med odstotki politične naklonjenosti, ki jo določeni stranki pripisujejo javnomnenjske raziskave, in dejanskim rezultatom na volitvah. Šolskemu primeru Spirale molka smo bili pred leti priča ob referendumu za umetno oplojevanje samskih žensk. Raziskave so takrat napovedovale skoraj 75-odstotno zmago zagovornikom take oploditve, na referendumu pa je bil rezultat ravno obraten. Razlog? Zagovorniki oploditve so bili tako glasni, da si nasprotniki v anketah in v javnosti nasploh niso upali izraziti svojega mnenja, so ga pa izrazili na referendumu, ko so lahko glasovali tajno. Dejstvo je, da slovenski medijski prostor še zdaleč ni tako svoboden in pluralen kot na primer v zahodnih demokracijah, posledično pa tudi javnomnenjske raziskave niso daleč od preproste manipulacije podatkov. Zato se lahko le pridružimo papeževim besedam o letošnji poslanici ob nedelji sredstev družbenega obveščanja, v kateri poziva k infoetiki, saj so sredstva družbenega obveščanja ravno zaradi uvodoma omenjenega vpliva na človeka in njegov proces odločanja del antropološkega vprašanja, ki predstavlja ključni izziv tretjega tisočletja. Podobno kot na področju človekovega življenja, zakonske zveze in družine ter velikih sodobnih vprašanj miru, pravičnosti in varovanja okolja, so tudi na področju sredstev družbenega obveščanja v igri konstitutivne razsežnosti človeka in njegove resnice. Kadar medijska komunikacija izgubi etično sidrišče, zlahka izgubi občutek za neodtujljivo dostojanstvo in središčno mesto, ki ga zavzema človek. V tem oziru se podaja v nevarnost negativnega vpliva na njegovo zavest in odločitve, končno pa tudi na samo človekovo svobodo in na življenje.